17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Opet malo da formiramo neki polukrug. Ako nekome prija, može i da sedne na pod. E pa, zvanično dobrodošli na turu magija ispred nosa.
Ja sam Kristina, živim u Beogradu, sada sam turistički vodič, a inače sam završila management i produkciju pozorišta radija i kulture na FDU i tu nam je taj glavni predmet management u kulturi bio važan i tu smo imali jedan deo posvećen kulturnom turizmu, tako da to još tad mi je bilo nekako zanimljivo. Mene stvarno interesuju obe stvari, i interpretacija kulturnog i prirodnog nasljeđa i management svega toga. Jer mi je prelepo da pričam, vidovodiča, jer sam to. A opet, s druge strane, mi je jako zanimljivo i da sa drugima pričam i objašnjavam koliko može biti plodonosno za različite sektore pozabaviti se kulturnim nasljeđem na jedan smislen, strateški način.
E ovako, ova tura je posvećena legendama drveća, znači različito drveće ćemo da pronalazimo. Posvećena je mitskim bićima, po srpskim predanjima i slovenskoj mitologiji, tako da ćemo te teme da pokrijemo. A jako je važno ovoj turi da malo začutimo, malo pogledamo koru, malo pogledamo list drveta, da li ćemo umeti da prepoznamo taj list negde drugde u gradu. Tako da napravimo jedan kontakt sa okruženjem. I u stvari kad imamo jedno drvo, mnogo nam je teže da ga posječemo. Ako znamo koje tu insekti mile, koje ptice pevaju, koje vile tu sede ispod grana, teže ćemo da isječemo to drvo za potpalu. Zato što davanjem priča i konteksta mi činimo te veze mnogo emotivnim i dajemo neki odnos.
Da, ja sam radila ture koje su ovako konvencionalne, znači za strance u Beogradu ili za decu ili za naše ljude po Srbiji i tu sam se trudila neki način da malo napravim zanimljivije, tipa da podelim stare srednjovekovne recepte ili da pustim neku srednjovekovu muziku ili da dajem neke mape, tako da uvek mi je bilo zabavno da to bude više interaktivno i da uključim više čula. Ali uvek sam imala u srcu želju da napravim neku turu baš u prirodi na svoj neki način. I generalno ne postoje ture koje se bave samo nematerijalnim kulturnim nasljeđem, što mislim da je grota jer je tolika inspirativna i bogata građa. Eto, silom prilike sam prestala da radim te konvencionalne ture zbog korone i onda sam mogla sama da krenem da maštam i da razmišljam. I uglavnom ture koje su mogle da se realizuju u narednom periodu su bile na otvorenom. Tako da sam krenula na neki način od onoga što imam ispred sebe, a to je da to iskoristim, a to je Kej, Dunavski Kej. Znači ja sam na reci za 5 minuta, živim u Zemunu. I primetila sam da to je, postoji jedan prelep zeleni pojas između hotela Jugoslavija i spomenika Večna vatra i da tu postoje najrazličitije drveća. I onda mi je to bilo zanimljivo da se malo osvrnem i posvetim tom samom drveću i nekim pričama i legendama o njima, a naravno i da iskoristim što je tu Dunav i da onda bacim fokus i na neka mitska vodena bića iz naših predanja, tako da sve u svemu tura jeste posvećena mitologiji prirode, dakle slovenskoj mitologiji, mitskim bićima po našim predanjima i legendama drveća. E, sad smo ovde kod lipa. Evo vidite, ovo je velika porodica lipa, došli smo u goste kod njih. Tako da, ovo su sve lipe, lipa. Znači, uglavnom su sve ovo lipe, ovo nije. I ne znam da ste primetili da svako šušanje lišća različito je i zavisi od vrste drveta kroz koju prolazi vetar. Breza ima prelep, prelep zvuk. A, na primer, topola, kod koje ćemo isto biti, ona je posebno poznata i govori se da je ta bela topola najlepša što se tiče treperenja zvuka. A sama lipa, gde se nalazimo sad, je sveto slovensko i germansko drvo i ono je simbol ljubavi i pravde. I vidite to srcasto, taj srcast list, to podsjeća kao neku ljubav i dosta venčanja se spremalo baš ispod lipa. Tako da, eto, po tome možete da zapamtite ovo drvo. I dosta naziva ima veze sa lipom, baš i kod nas i kod Nemaca. Naprimjer, Leipzig grad je posvećen lipama. U Berlinu ima Unter den Lieden, jedna velika ulica posvećena čitava lipama. Lipanj je naziv za jun. Danas ga koriste u Hrvatskoj, ali mi smo isto nekada koristili taj narodni naziv. Tako da i dalje nekako je ostalo to sve. Imamo dosta naselja u Srbiji, Lipovica, Lipanj. I dalje je to nekako tu. Tako da se veruje da to srcast list skupi energiju sunca tokom leta i proleća i onda kad vi napravite čaj preko zime, vi opet znači kroz ispijenje tog čaja vi opet imate kontakt sa prolećnim suncem. Eto, društvo, idemo u sledeću porodicu. Jako dugo me interesuju svetske mitologije i sve te priče, mitovi, bajke, legende su mi čarobne i na neki način me pune. I baš me drugarica skoro pitala od svih stvari koje su potrebne da ti radiš za svoj posao, pod znacima navoda, šta je na prvom mestu. I definitivno na prvom mestu je čitanje, istraživanje o svim ovim stvarima, to me toliko inspiriše, hrani, i nadograđuje to neku moju širinu i onda otkrivajući tako neke stare priče, stare neke podatke, ja kao da pravim neku slagalicu i odmah mi se upali mozak kako to mogu da ubacim u svoju turu, kako to mogu napraviti neki dizajn zanimljiv, pa onda to da predstavim ljudima u nekoj kratkoj poruci ili u vidu posta na društvenim mrežama. Sve te priče jeste da treba etnolozi, naučnici, istraživači se time bave, ali te priče su postale među ljudima i nekako su širile dobar duh i pravile se neku dobru atmosferu i onda je greota da sve te priče ostanu samo za njih, za naučnike i da oni se tu bave analizom, a da mi ostali ljudi ovako sa strane ne radimo ono što su svi naši preci, to jest oni su prenosili baš te priče sa kolan na kolan.
A ima jedan mit o drvetu sveta i taj mit postoji bukvalno svuda na svetu. I bila mi je devojka na turi koja je bila u Peru i kaže da isti mit je i tamo čula. To je meni najlepše kod mitologije, što u stvari su jako slični elementi, jako su slične priče, a sad kako su se našli ovi iz Perua i Srbije, to je nešto zajedničko na nekom nivou koji ne možemo da shvatimo. E, to drvo sveta u stvari drži čitav kosmos, čitav svemir, drži jedno drvo. I u stvari na tim krošnjama gore su bogovi i oni tu obitavaju, a dole gde je korenje, tu je podzemni svet. A ovo što je u sredini, to smo mi, znači to je pojavni svet, to su ljudi, životinje, znači ovo, sve što živimo, što svaki dan se budimo. Znači mi smo na stablu drveta sveta. Zmija je uvek dole, a gore je uvek orao. I u stvari orao je predstavnik tog sunca, kao te snage, on je na vrhu, on je na nebu. I to je kao više muški princip. A zmije je to, ta mudrost, to podzemno znanje i više predstavlja ženski princip. Ta dva principa nisu, one su komplementarne, znači nisu u nekoj svađi. I u stvari drvo kao takvo spaja nebo i zemlju, što je u stvari jako lepa priča.
Verovatno time što sam počela se bavim planinarenjem, su se sva ta interesovanja verovatno ubrzala. A verovatno ima veze s tim što mi mama pred spavanje svaku noć čitala neku bajku ili što je moj tata super storyteller, ako ćemo tako da kažemo, u smislu kad god bi se pojavila sa nekim problemom iz škole da nešto ne razumem, on bi mi nekako posvetio vrijeme i rekao, čekaj, znači nije ti jasno to iz fizike. Kao da krenemo od početka. Kao, zamisli, mi svi živimo na jednoj planeti, a ta planeta se okreće oko sunca. Znači sve je nekako sa nekom pričom i nekom toplinom kretao da mi objašnjava te neke stvari koje nam se samo bace nam se u facu da moramo da ih naučimo. A onda mi on da taj neki kontakt, da mi neku toplinu i daj mi odnos, jer čim sam ja s nekim i pričam o tome, mnogo mi lakše nego da sam sama u tome i da se sama treba da prokljuvim o čemu je tu reč. I zato mislim da su ove sve stvari, ove nisu usamljene stvari, svi ti stari i običaj i pričanje bajki, to je sve bilo kolektivno. I zato mislim da u tom nekom zajedništvu možemo više da se utoplimo i ohrabrimo. Tako da, eto, sigurno je to nešto još bilo iz detinjstva i opet, eto, zbog tate, on je uvek na TV-u čim se pojavi neki film koji ima veze sa nekim starim narodima ili Eskimima ili Mongolima, onda on odmah zaustavlja upravljač i to se gleda.
E, mi smo sad ovde došli u goste kod Sofore ili japanskih bagremova i pre nego što krenem da pričam o njima, evo, neka ptičica nam nešto da nam kaže. Pre nego što krenemo na priču o njima, eto, ja volim ovdje da pričam o zajednici jedne šume, da zamislimo da je ovo jedna šuma i da se setimo da u stvari šuma je jedna od najlepših zajednica i da se u šumi svi nekako druže ili drže se i da je u stvari najjača jačina šume je u stvari jačina najslabije karike te šume na neki način. Tako da kod šume je jako važna ta povezanost. Kako se drveće povezuje? Naprimjer, ova dva drveta se sigurno povezuju, jer su blizu, ali tako. Ali, naprimjer, kako ovo komunicira sa onim tamo? Znači, postoji šumski internet ili šumski provider, a to su gljive. Nisu pečurke samo ono što jedemo za večeru sa špagetama, niti ono što vidimo dok šetamo na površini. Pečurke su kao neka mrežica, kao neka vatasta struktura koja oblaže celu zemlju i sprovodi te informacije. Znači, ako ovo drvo kaže opasnost, dolaze najezda nekih insekata, ta informacija ovako putuje do onog tamo. I on tamo će brže da se pripremi za insekte, a ovaj se iznenadio, bio prvi na udaru. Ali je brzo pohitao da sve druge obavesti. Drveće možda nas nauči lekciju o starosti. Drvo može najviše da da od sebe što je starije. Znači, najviše može da, recimo, kad ima 500 godina. A naši ovi šumarski inženjeri vide neko drvo od 50 godina i kažu, super, taman za nameštaj. ali to je drvo ušlo tek u tinejdžer. E sad, ako se starije drvo iseče, a pored njega je mlađe drvo, mlađem drvetu treba od 3 do 10 godina da dođe k sebi. Jer se baš navikao na tu pomoć, na usmeravanje, ovako stani da više dođeš do sunca, evo ti je voda, ovako. Znači kao neki roditelj u stvari. Tako da, šta mislite, koliko su najstarije šume u Evropi? Znači, ne istaknuti pojedinci, znamo da postoji neka istaknuta dugovečna stabla, ali koje su baš najstarije šume, znači velike zajednice šuma. Koliko, šta mislite, koliko su stare? Najstarije drveće, to je šume, u Evropi su oko 200-300 godina. Da? 200-300 godina. Zato što zbog industrializacije su se šume masovno sekle, a naučnici kad hoće da vide kako najstarije drvo utiče na čitavu zajednicu, znači kako zajedno su tako stari veterani, idu u Severnu Ameriku ili u Kanadu, tu su šume stare preko 500 godina. A istaknuti neki pojedinci su, na primjer, po 1000 ili 5000 godina, ali to opet nisu same onako džinovske šume o čemu mi pričamo, da bi znali kako to sve komunicira. Tako da šuma, drvo kad ima 500 godina, ono najviše daje, najviše znanja, najviše mudrosti, pomoći, podrške. I onda je moje pitanje da li i mi cenimo najstarije pripadnike naših zajednica, kao što drvo ceni svoje najstarije roditelje ili rođake ili prijatelje. Eto, to drveće može da nas nauči.
Pa mislim da je jako važno da dajemo kontekst stvarima koje nas okružuju i da ne uzimamo također sve te stvari oko nas zdravo za gotovo, nego da probudimo malo maštu i radoznalost i dublje sagledavamo stvari. Jer u tom dubljem sagledavanju, makar za mene, kriju se i leže neki mnogi odgovori koji meni znače da onda prevaziđem neke probleme ili da i prosto bude lepše u životu. I onda iz tog razloga imam potrebu da ako meni to pomaže, nadam se da može i nekom drugom da pomogne i da dobije neku inspiraciju. I da, tako drvo jedno više nije samo neka usputna stvar, nego neko živo biće koje nosi sa sobom i neke priče ili pesme iz prošlosti koje su baš u tom tipu drveta naši preci ispredali. U svemu ovome mislim da stoji jedna velika potreba da se možda sporije i svesnije živi, jer u toj brzini gubimo dosta tog, gubimo deo nas i postajemo nekako kruti i nezainteresovani za čarobne svetove koji su tu do nas. Ne moram da odem u neku livadu, planinu, da je naravno čarobno, ali možemo i da uzmemo ono što je tu već oko nas i da nekako osvestimo to za ozbiljno. Da nije to nešto nebitno, nego baš naprotiv, da to treba da gajimo i da čuvamo i da tek onda iz takvog odnosa prema gradskoj prirodi ima šanse da se ona još više razgrana i da se širi i da se ona čuva, jer sve dok se ovako omalovažava nije važno.
E, gde je hrast, tu je slovenska mitologija. I pitanje je zašto nam je, su nam poznatije grčka ili rimska mitologija, a ne znamo ništa o slovenskoj. U principu zaista nema toliko podataka bogatih kao kod Grka ili Rimljana. I mnogo je teško odvojiti žito od kukolja. Zato što dosta ono što pretražujemo po internetu je nešto nije istina. Neke su nove dodate stvari. A Sloveni nisu zapisivali svoje mitove. Oni su to pričali i prenosili s kolena na koleno. I jedino ono što mi imamo su tragovi nekih komšija koji su možda bili neprijateljski nastrojeni ili hrišćanskih sveštenika koji su sigurno bili neprijateljski nastrojeni. Tako da sve to je dosta i obojeno tim nekim njihovim posmatranjima. Ali ono što je sigurno je da su imali mnogo dubok odnos sa prirodom. Znači to, oni su, to je bio deo njih. Sad šuma, šuma je bilo njima sve, i mesto gde spavaju i stanuju i jedu i mole se. Znači to nije neki odvojeni neki entitet, nego to je nešto što je unutar njih samih. I veruje se da čak im je bilo glupo da istrgnu, na primjer, suvu travku, jer su verovali da time kao da kidaju kosu tog starog ženskog božanstva, stara majke. Bića ili duhovi prirode su nevidljiva. Znači, postoje na tom nekom suptilnom nivou. A ako se i pojave da odjedan put budu vidljiva, to će biti samo noću, jer su lunarna bića ili onako živa su kad padne mrak. I ona se rode, na primjer, u listu, u travci, u rosi, u krošnji, u jezeru, u oblaku. I u zavisnosti od toga gde se rodi, tu ostaje ceo život i to štiti. Glavna funkcija tih bića je da štiti mesto odakle su se rodili. Ona nisu ni dobra ni loša. Neko bi rekao da su onako detinjasta i prgava. Ne zna se sa njima kako će ovaj izaći čitava priča na kraj. Ali u principu, ako hoćeš da naudiš to njihovom staništu, oni ne prezaju na koji način ćete kazniti. Najsurovije moguće ako je potrebno. Veruje se da su nam oni nekada davno preneli sva znanja kako se gaje biljke, koja pečurka je otrovna, da nas su nam oni to šapnuli. I stvari, savezništvo sa tim bićima je potrebno da bi se napravila harmonija u prirodi, jer oni imaju mnogo, mnogo veća znanja nego što mi to imamo. I sad neko kaže, kao što svaki čovek ima anđela, čuvara, tako i svaka travka, drvo ili cvet ima svog anđela čuvara. Ali možemo i da kažemo naučnim nekim jezikom da su oni kao inženjeri prirode, koji se vode računom da je sve onako kako treba da bude. Koje ćemo drvo da izaberemo da ostavimo poklon? Vili ili vilama? I samo nam treba jedan suvi listić. To će biti tanjirić. Vile vole mnogo slatko. Najviše mleko i med. Tako da ako hoćete da se napravi dobro, da ne bude nešto vila ljuta na nas, vi ispred kuće malo meda u neko čanče, ujutru, znači pred spavanje, pošto znamo noću da ode. Ujutru ostavite, a ujutru ako vidite nema ništa u čanče, to znači da ćete napraviti dobro prijateljstvo sa vilom. A šta vila najviše voli da radi? Šta mislite? Voli da se kupa, ali nije to broj jedan aktivnost. Kad vidite u prirodi, šetate i vidite neke krugove, mnogo tamnija trava nego ostatak zemlje. To se zove vilino kolo. I tu vile plešu. I noću nemojte da stanete u centar tog kruga, molim vas. Jer se razljute, neće neko. Oni nisu onako pozivajući da plešete sa njima, nego to je njihova sveta aktivnost i ne žele da neko tu njuška. Tako da ako stanete u taj centar, može da vas kazni i da postanete vilovnjak. Vilovnjak je osoba koja je nastradala od viline ruke. Tako da ona voli da pleše, voli da peva, da igra, voli da jaše i da izaziva srpske junake na to ko će biti brži sa konjem. I ako vidite u konju jednu pletenicu, znajte da je vila jahala konja. I ovde volim da pričam o jednom mitskom biću koji se zove lesnik. Lesnik je gospodar svake šume, po našem predanju. I on u stvari može se napravi neka paralela sa Panom, ne znam kom je. Znači, on može se kaže da izgleda kao kentaur, ima opet te magareće ili konjske noge, ima zelene oči, plavu krv i je rogove. I mnogo je zanimljiva kao pojava, zato što njegova veličina zavisi od mesta u šumi u kom se nalazi u tom trenutku. Tako da ako je u najdupljem dijelu šume, lesnik je visok kao džin, kao najviše drvo i najviše krošnja, a ako se nalazi na obodu šume, on je kao patuljak. Ako se nalazi na livadi, on kao da nestaje, se osjeća užasno nesigurno. Njegova glavna funkcija je da vodi računa i neki balans i harmoniju između biljaka, drveća, životinja i da prati da to sve je ok. Kad gledamo, šuma je zaista neverovatno mesto gde ta granica između života i smrti je tanka. Znači, čim opadne neko lišće, odmah tu dolaze neki mikroorganizmi i odmah se to koristi za neki sledeći proces. Znači, sve je kružno u šumi. Najplodnija i zemlja je u šumi i najčistiji izvori pitke vode su isto u šumi i vazduh. I šume su veliki sunđeri buke. Šume sisaju buku civilizacije i tu možemo najveće tišine. U stvari čovjek može se zapita gde se kriju ove te apsolutne tišine. E, taj lesnik, on voli malo da zafrkava ljude, jer kao što smo rekli, mitska bića vole malo da prave neke zvrčke. Tako da lesnik voli da ljude natera na neki pogrešan put ili da lovce osujeti na neki način. Ali postoji jedna preporuka. Kaže se za lesnika, da bi bio siguran, ti obuci desnu cipelu na levu nogu, a levu cipelu na desnu nogu. I on ćeš biti miran i siguran, neće lesnik da te poremeti. Tako da znate, to obavezno za njega.
Kad idem po šumama ili rekama, uhvati me strah, jer odmah krenu sve te priče i ja nisam ona koja to gleda samo na nekom hladnom nivou i kao, ma to je neka smejurija, ja to stvarno uzimam za ozbiljno i za mene sva ta vića postoje i nek se ljudi smeju u tome, ali ne znam zašto, meni duša kaže da ta ove stvorenja prirode postoje. Tako da onda ja se pitam da li smijem, na primjer znam da smo nešto planinarili po durmitoru i otišli smo do nekog jezera do kog može se dođe samo planinarenje, znači moraš par sati da planinariš, znači nema ljudi okolo, divljina je i onda leto je, sunce je, naravno hoćeš se okupaš, ali onda odmah ja krenem kao jo, pa ko tu sve živi od tih mitskih bića, od duha prirode, valjda će me pustiti. Mada po svim predanjima kaže se ako priđeš sa nekim sa nekom dobrom namerom, da ne bi trebalo ništa da nažalost se desi. Ali nisam neki, kako da kažem, zaslepljena time u smislu da sad ja tražim da mi se vila ukažu ili tako nešto. Potpuno mi je nevažno da ja sad nečemu svedočim ili da širim neku priču, ideologiju ili tako to. Nego na nekom energetskom nivou deluje mi da postoje neke sile koje se trude da na neki nevidljiv način sačuvaju sve to što postoji. Tako da na neki način mogu da kažem da cijelo to proučavanje tih priča me navelo da budem mnogo nežnija pri boravku u prirodi, da budem tiša, smerna, nekako, ja ne pravim neku vrisku, pisku, ne s nekim poštovanjem u stvari, da se krećem sa poštovanjem.
Čuli ste reportažu Kristina iza 7 gora. Autor Milena Radić.